Përshëndetje të nderuar dëgjues, po ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Koalicioni i ardhshëm qeverisës synon votat e komuniteteve pakicë në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se numri i madh i ministrive në Kosovë është në shpërputhje me nevojat e popullatës. Iniciuan rastet e padive ndaj ish zyrtarëve të lartë në Maqedoni. Sanksionet kundër Rusisë hasin në pengesë në Shtetet e Bashkuara. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se mandatari që do të marë kompetencë për formimin e qeverisë së re të Kosovës, krahas bisedimeve që mund të ketë me partitë politike shqiptare, në të njëjtën kohë duhet të ketë bisedime edhe me partitë politike nga radhët e komuniteteve. Partitë e komuniteteve pakicë që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës, sipas analistëve, do të kenë një rol mjaft të rëndësishëm në kuadër të formimit të qeverisë së re. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë komuniteteve pakisë që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës, sipas njohësve të zhvillimeve politike, do të kenë një rol të mjaft të rëndësishëm në kuadër të formimit të qeverisë së ardhshme. Ata konsiderojnë se mandatari që do të merë besimin për formimin e qeverisë së re të Kosovës krahas bisedimeve që mund të ketë me partitë politike të shumicës, përkatësisht ato shqiptare, të njëjtën kohë duhet të zhvillojë bisedime edhe me partitë politike nga radhët e komuniteteve. Komuniteti sërb përfaqësohet me 10 deputet në kuvend, sa kanë edhe komunitete tjera jo sërbe. Politologu Ramush Tahiri mendon se të gjitha partitë politike nga radhët e komuniteteve i u takojnë vendet, si në kuvend ashtu edhe në qeveri dhe në këtë drejtim, sipas tij nuk ka kufizime as përjashtime.
Bisedimet mandatori zhvillon me gjitha partitë barabar, varësisht prej interesit që ka dhe varësisht prej numrave që vijnë. Pa marrë parasysh ajo janë partitë komuniteteve, jo shumicë, apo jo në parti shqiptare.
Në opinion, sipas Ramush Tahirit është krijuar një perceptim se nëse krijohet koalicioni me votat e listës sërbe dhe të komuniteteve të tjera, nuk është shumë e ndershme.
Edhe në opinion është kriju bindja që duhet njerë të siguron numrat e shumicës shqiptare edhe mandej të bisedot me komunitete. Ky është një qëndrim jo i drejt, sepse gjitha komunitetet janë qytetarët barabart Kosovës dhe i kanë drejtat e barabarta pavarësisht prej përkatësisë tyre etnike. Për atë është parem që bisedot barabart me si cilin varësisht prej kërkesës edhe ofertës.
Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, thanë në intervistë për Radio Evropa e Lirë se minoritetet janë faktor konstituiv i shoqërisë dhe i shtetit të Kosovës, por vendimet dhe koalicionet nuk mund të kushëzohen nga pakicat.
Do t'i respektojmë. Ideale do t'ishte që mos kishëm varshmëri nga komunitetet për hirë dhe t'interesa vetë komunitetet, po do t'jem pjesë integruse, e një procesi kushtetu se respektime të rezultatit zhjithore, në një të nko të kemi një përfshire sa ma gjertë faktorve politikë cilët janë të Kosovës, në mërë të interisav qytetarve.
Ndërka që njohë si sërbi zhvillimeve politike, Rangel Nojkic, tha për Radio Evropa e Lirë se është e qarë se sërbe do të marrin pjesë në formimin e qeverisë rejtë në Kosovë dhe se si pas ti, pa ata qeveria nuk do të mund të formohet. Duke ju referuar, sidomos listës sërbe, cila po shihet me dyshime nga pjesa më e madhe spektrit politik për shkak të varshmërisë që e ka nga Beogradi zyrtar, Nojkic tha se kjo listë, e cila do të i ketë 9 ulse në kuvend, mund të sjellë probleme për koalicionin e ri.
Pa normalno da s'ka i do sada të biqe zajednice sërskih opština i josh verovatno.
Ata do të paraqesin kushte si deritash krijimi asociacionit. Tani gjithashtu mundohet edhe për vendet tjera krahas dy ministrive. Besoj që shumica e përfaqësuesve të shqiptarve nuk do të lejojnë që të varen shumë nga sërbet. Ata mund të jenë pjesë një qeverie të shumicës, por jam i sigurt që nuk do të lejohet që nga ata të varet fati i ligjeve apo çështeve të tjera, pa marr parasysh se është kryeministër Haradinaj apo Kurti. Jam i sigurt që do të mundohen që t'ju ikin shantazheve të sërbëve, tha Nojkic. Duke qenë fitues në raport me subjekte tjera politike nga komuniteti sërb, lista sërbe e cila pretendon se i ka fituar 9 ulse në kuvendin e Kosovës i ka dërguar mesazhe qeverisë së ardhshme të Kosovës se asnjë ndryshim kushtetues nuk do të mund të bëhet pa harmonizim me këtë subjekt politik. Nga 6 subjekte politike serbe sa kanë garuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, lista serbe besohet se ka fituar 9, kurse Partia e Pavarur Liberale 1 ulse në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Subjektet politike të cilat arrin të formojnë qeverinë e re të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, duhet që të zvogëlojnë numrin e ministrive dhe zëvendës ministrave, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, nga zvoglimi i numrit të ministrive dhe stafi qeveritar, nga buxheti i Kosovës mund të kushtohen miliona euro. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova në vazhdimsi kishte qeveri me më shumë ministri se sa që i nevojiten ekzekutivit e një vendit të vogël, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, numri i madh i ministrive dhe stafit qeveritar krijon shpenzimet e panevojshme buxhetore. Andaj, ata u sugjerojnë subjekteve politike të cilat arrin ta formojnë qeverinë e re të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit që të zvoglohet ky numër. Qeveria me shumë ministri dhe staf të gjerën nënvizojnë ata do të jenë barë për buxhetin e Kosovës si një vend me buxhet edhe ashtu të varfër. Kabineti qeverisë në largim përbetën nga Isa Mustafa, kryeministër, 3 zëvendës kryeministra, 20 ministri përfshirë këtu 2 ministra pa portofol dhe rreth 50 zëvendës ministra. Se cila nga ministrit ka 2 eventualisht 3 zëvendës ministra. Visar Rushiti, analist politikash në Institutin për Studimet të Avancuara GAP, tha se krijimi i ministrive, emërimi ministrave dhe zëvendës ministrave është kryekput çështje marrëveshjeve të partive politike rreth koalicionit qeveritar dhe nuk bazohet në ligj apo në aprovim të numrit të dikastereve qeveritare nga kuvendi. Sipas një analize të këtij instituti, Rushiti ka thënë se qeveria e Kosovës lirisht mund të funksionojë me 13 ministri.
Partitë cilat do të përfaqësohen në kuvend, ata cilët do ta krijojnë nesër qeverinë e re, do duhet të bëni një program dhe do duhet bëni një sistemim të personave në ministri vetëm për një numër prej 12 dhe ju më shumë se 13 ministri dhe nuk është të thonë se të cila ministri duhet këtë nga 20 ministri.
Edhe përfaqësues televizijës Folk konsiderojnë se numri ministrive dhe zëvendës ministrave është në shpërputhje të madhe me numrin e banorve, respektivisht nevojat e popullatës. Jeton Zulfaj, menaxher i programeve në këtë televizje, shprehet se vullneti për ndryshim nga qeveria e re e krijuar pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare duhet të fillojë nga zvoglimi i kabinetit qeveritar.
Ju e keni pasur tash sa vite, thotë në secilin mandat, sa më e madhe që tjetë koalicioni e qeverisës, aq më e madhe bëhet qeveria për të akomoduar secilin ortak, le të themi, ose partner në qeveri.
Qeveria sipas shoqërisë civile duhet të krijojë një mekanizëm i cili do të rishikojë arsyeshmërinë e funksionalitetit të ministrive dhe zëvendës ministrave. Rushiti ka thënë se akomodimet e tilla politike, e cila nuk është funksionale, është shumë e kushtueshme për buxhetin e Kosovës.
Në bazë të analizës që ne kemi bërë, vetëm nga kabinetet, nëse nuk ishin me ekzistuar në 19 ministri, po vetëm 13, vetëm nga kabinetet e tyre, nga pjesa politike këtu në 6 ministrive, domthonë kursejnë ndikon 3.6 milion euro.
Formimi një qeverie të stërngarkuar, të panevojshme dhe me paga të larta për zyrtar, thotë Zulfaj, tregon se nuk është prioritet efikasiteti dhe kursimi paras publike.
Mirë, po deri tash kemi pa që të gjithë kanë sinu me i rahatu njerës e tyre të cilët në një farmyrë ose një tjetër kanë sjellë vota për subjektit politike.
Numri madh institucioneve të administratës publike dhe të punësuarve në të vazhdimisht është kritikuar edhe nga institucionet ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ndonë se numri i të prekurve me sëmundje ngjitëse është mjaft i madh, ende nuk është shënuar ndonjë shpërthim epidemik. Epidemiologët thonë se gjatë këtij sezoni janë duke u përballur me ethet hemoragjike, ndërkaq në klinikën e pediatrisë, diareja e fëmijëve është një sëmundje sfiduese. Për më shumë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Në Kosovë gjatë vitit sipas të dhënave aktuale infektohen me sëmundje ngjitëse rreth 100.000 njerëz. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri i rasteve të reja që infektohen me sëmundje ngjitëse është rreth 6.000 në 100.000 banor. Këto shifra i ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë. Infektologët në vend thonë se stina e verës është ajo që zakonisht sjell shpërthime epidemike të sëmundjeve të caktuara. Sali Ahmeti, infektolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë ethet e minjve si dhe ethet hemoragjike Krime Kongo që shfaqen nga pickimi i rriqrave, sëmundjet me të cilat janë duke u përballur këto ditë. Tashmë një person ka vdekur nga ethet e minjve, derisa dy persona janë të shtrirë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare, si të dyshuar për ethe hemoragjike Krime Kongo.
Po, sa i përket sezonet veror, Kosova është vendin e mik për mundësinë shfaqjes së shpërthimeve epidemike në radhë parë për ethet hemoragjike kështu. Dhe ne në Kosovë kemi dy tipe të etheve hemoragjike, ethet hemoragjike me të Krime Kongos dhe ethet hemoragjike me sindrom veshkor, cilat janë endemike dhe me shpërthime epidemike të herpasershme, zakonisht në çdo 3-4 vite.
Ndërkaq tek fëmijët, sëmundja më e shpesht ndër vite që ka shënuar edhe shpërthim epidemik është diarrea. Kështu thot Muarrem Avdiu, pediatër, një herë është drejtori klinikës pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas tij, vetëm gjatë natës mes 20 dhe 21 qershorit, janë shënuar 5 raste të cilat janë hospitalizuar nga diarrea. Kjo si pas Avdiut është shenjë se kjo sëmundje po avanson.
Sindromen akute diareale, kështu e quim, kemi të pranishme situatë në ndryshu për të keqë akoma, sepse dikun të gjysa e korikut e më të tje, konsiderojmë se do të arrija jo që quat ka verore barëksitjeve.
Sëmundja e diares po e për cilë Kosovën gjitho vit, thot a i.
Për ndryshe barëksitjet janë një problem i përsërit shumë akoma në Kosovë, për kundër përmjësimit të kushteve jetësore.
Nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, epidemiologja Pranvera Kaçaniku Gunga thotë se sëmundjet ngjitse raportohen në këtë institucion dhe ky i fundit ka mundësi menaxhimi, pasi laboratorët si pasaj i identifikojnë sëmundjet brenda 24 orësh.
Po, çdo sëmundje e cila raportohet brenda 24 orëve, qoftë prej klinikës infektive ose prej shërbimit spitalor klinikës Universitar Klinikës Kosovës, gjithashtu edhe prej rajoneve, bashkë me mutrën e cila vjen këtu për verifikim të laboratorit, ne i menajon dhe sigurisht ofron rezultatin brenda 24 orëve.
Sido që të jetë, Kosova vitet e fundit ka raportuar si shpërthim epidemik edhe sëmundje në Tularemis. Kjo sëmundje është ngjitse dhe përhapet nga ndotja e ujit dhe kafshët e infektuara, kryesisht brejtësit, të cilët kontaminojnë ushqimin dhe ujin e pishëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova gjatë këti viti ka strehuar një numër jo të madhë të refugjatve. Personat të zlët janë strehuar vinë nga vendet e lindjes së mesme. Autoritetet në Kosovë thonë të kemë përgaditur një plan emergjent në rast të rritjes së numrit të tyre. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sulman Ali, 22 vjeç, nga Pakistani, ka ikur nga vendindja e ti për shkak të konfliktit të armatosur dhe në kërkim të një jete më të mirë. Pas një rrugëtimi të gjatë, ai tani është i strehuar në qendrën e azil kërkuesve në Kosovë. Qendra azil kërkuesve në Magur të Lipjanit gjatë këtij viti ka strehuar 81 refugjat nga vendet e lindjes së mesme, kryesisht nga Afganistani dhe nga Siria. Aktualisht në këtë qendër janë të strehuar 22 refugjat. Sulman Ali thotë se pas një viti qëndrimi në Turqi ka ardhur në Kosovë. Në Kosovë, thot se do të qëndroj deri në momentin kur t'i jepet mundësia që të shkojnë në Gjermani, atje ku thot se ka edhe familjen.
Kam one week, this come here, Turki. This I am Kosova, you go German.
Jam këtu që një javë, kam ardhur nga Turqia. Unë jam këtu në Kosovë, pastaj do të shkojnë në Gjermani, thot ai. Aliu thot të jeti knaqur me kushtet të cilat i ofrohen në qendrën e azilit në Kosovë, por që synimi i ti është që t'i bashkohet familjes së ti, e cila është duke qëndruar në Gjermani.
A very good condition, very nice, no problem. There's meat, okay, very nice. There's dress, there's room, there's all people very good, no problem.
Kushtet janë të mira këtu, nuk kemi probleme, kemi dhomat, kemi veshmbathje, njerëzit janë të mirë. Nuk kemi probleme, në Gjermani dua të shkoj të gjej punë, pastaj të shkoj edhe në shkollë, thot ai. Kosova vlerësohet të mos jetë përfshi në valën e madhe të refugjatëve, por që sipas autoriteteve, Kosova kryesisht shfrytëzohet nga refugjatët si një vend transit për të kaluar më pas në vendet e ndryshme të Evropës. Në qendrën e azil kërkuesve në Kosovë kryesisht janë të gjithë të rinj, të ikur nga vatrat e krizës që kanë përfshirë vendet e tyre. Drejtori i qendrës për azil kërkues në Magur të Lipjanit, Fitim Zariçi, thot për Radio Evropa e Lirë se krahasuar me vitin e kaluar, këtë vit ka pasur rritje të azil kërkuesve në Kosovë, por që numri është i kontrolluar.
Kosova përveç strehimit ofron edhe shërbime tjera siç janë mjekim, ushqim, pako higjienike, veshmbathje sipas nevoje dhe shërbime tjera siç janë ofrimi i kurseve të gjuhës shqipe, ofrimi i kursit të kompjuterëve dhe shërbime tjera që ofrohen sigurisht nga Kosova por në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare, ngasë siç e dim Kosova ka një buxhet të limituar që të ofrojë shumë shërbime.
Zariçi thekson se autoritetet në Kosovë kanë një plan dhe janë të gatshëm të strehojnë më shumë se 3000 refugjat nëse paraqitet nevoja.
Kosova ka përgatitur një plan të emergjencës që do t'ju përgjigjej në rast se do të kishte fluks të mundshëm me refugjat. Në këtë kuadër ne kemi kontaktuar me të gjithë partnerët si ndërkombëtar dhe vendor dhe organizata tjera humanitare që të ofrojnë lista të mbështetjes në rast se do të ketë fluks të mundshëm me refugjat dhe këtë e kanë bërë këto organizata. Ne kemi përfshirë në plan të gjitha ato që kanë ofruar organizatat në rast se do të ketë fluks të mundshëm me refugjat.
Agjencia për refugjat e Kombëve të Bashkuara publikoi të hënën raportin vjetor, i cili nxorri në pas se 65.6 milion njerëz në botë janë refugjat, azil kërkues ose të zhvendosur brenda për brenda vendeve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ekspert juridik në Shkop, Jovan Tërpenovski dhe Osman Kadriu, konsiderojnë se situatën aktuale kur mungojnë numrat e nevojshëm në kuvendin e Maqedonisë për vazhdimin e punës së Prokurorisë Speciale Publike, më së miri do të ishte të krijohet një departament i veçantë në Prokurorinë e Përgjithshme. Sipas ligjit me të cilin u themelua kjo prokurori, parashihet që për 5 vite të përfundojnë procedurat para gjykatave, për të cilat tashmë janë dorëzuar aktakuzat, ndërsa fati për ngritjen e aktakuzave të reja përfundon në fund të këtij muaji. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët juridik vlerësojnë se përderisa mungojnë numrat në parlament për t'i dhënë vizë vazhdimit të punës së prokurorisë speciale publike, atëherë zgjidhja më e mirë do të jetë që në bazë të ligjit të ngritet një departament i veçantë në kuadër të prokurorisë së përgjithshme publike për t'i mundësuar këtij institucioni të vazhdojë hetimet që ndërlidhen me përfshirjen e zyrtarëve të lartë të vendit në aktivitete kriminale. Në bazë të ligjit që funksionon Prokuroria Speciale Publike, ky institucion ka 5 vite afat që të përfundoj procedurat para gjykatave për të cilat tani më ka dorëzuar akuza, përderisa afati për të ngritur akuza skadon në fund të këtij muaji. Prokuroria Speciale Katica Janeve nga shumica e re parlamentare ka kërkuar që të anuloj nenin e ligjit që kufizon në afat kohor ngritjen akuzave të Prokurorisë Speciale. Jovan Tërpenovski për Radio Evropa e Lirë thot se është e pamundur që deputetët e VMRO dhe PMNS të votojnë pro vazhdimi të punës së Prokurorisë Speciale, sepse vota pro speciales për ta do të thot një hap drejt burgut.
Da se očekuva da će se promeni mišljenje të stavot në opozicionat të partija, mislimo to je nereal.
Është shumë jo reale që shpresohet se partia zyrtare të së cilës duhet të shkojnë pas grillave të votoj pro vazhdimit të punës së këtij institucioni. Më reale është opcioni 2, që Prokuroria Speciale Publike të funksionoj si departament i veçantë në kuadër të prokurorisë së përgjithshme, me të njëjtin ekip dhe të njëjtat kompetenca, duke hetuar të gjitha lëndët për të cilat ka indicje se strukturat e caktuara udhëheqëse kanë shpërdor pozicionin. Ekspertët juridik njëherësh theksojnë se në asnjë mënyrë pengesat juridike për funksionimin e prokurorisë speciale nuk duhet të pamundsojnë vazhdimin e hetimeve, sepse krimi paraqet gangren për shoqërinë dhe si i tillë duhet të shërënjohet deri në porrën e fundit. Osman Kadriu ish gjykatës thot se Prokuroria Speciale Publike kishte shumë obstruksione në punën e saj dhe do të vazhdoj të ketë edhe në të ardhmen nëse nuk realizohen reforma rrënjësore në tërë sistemin gjysor.
Kjo që ndodh në pushtetin gjysor është në nënfojza të them normale, a nuk është normale. Kjo është me thamë faktikisht një blokim total, një frenim total i pushtetit gjyqësor që të zbardhen këto raste. Kështu si që vazhdon puna në gjyqësor, pa mos pasur ndryshime rrënjësore, reforma rrënjësore, epilogu i fundit mund të jetë me siguri negativ për prokurorin speciale, që do të thotë se vall a do shpallet vendimi akt gjykimi gjykues ose do të jetë lirues me pretekst si që thirrën ato se nuk ka provat mjaftush.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Publike u themelua si rezultati miratimit e një ligji të veçantë në shtator të vitit 2015 dhe ky institucion u formua 3 muaj më vonë përkasish në dhjetor po të njëjtit vit si rezultati marrëveshjes së 4 partive politike me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Liderët e Senatit të Shteteve të Bashkuara i kanë bërë thirrje dhomës përfaqësuese që të votojë për legjislacionin e Senatit për imponimin e sanksioneve të reja kundër Rusisë përkundër faktit se kjo mas ka hasur në pengesë në këtë dhomë. Demokratët kanë sugjeruar se Republikanët kanë shtruar çështje procedurale për të ndaluar legjislacionin për shkak të lojalitetit ndaj presidentit Donald Trump, administrata e të cilit e ka kritikuar pakon e sanksioneve se është potencialisht shumë kufizuese për Rusinë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit, John McCain, tha se dhoma përfaqësuese duhet të votojë sa më shpejt që të jetë e mundur për legjislacionin e sanksioneve me të cilin i jepet përgjigje për zgjerjes ruse në zgjedhjet amerikane, duke parashikuar se masa do të kalojë bindshëm në dhomë, ashtu siç kaloi javën e kaluar në Senat. Të gjithë ne e dim se ruset janë përpjekur të ndërhyjnë në zgjedhjet tona, tha McCain, dhe ka shtuar se janë bërë 6 muaj dhe ne nuk kemi bërë asgjë. Por në vend se të shfrytëzohet momenti pozitiv i krijuar me votimin bindës në Senat, me 98 të për dhe vetëm 2 vota kundër, për pako në gjithë përfshirëse të sanksioneve, udhëheqja republikane këtë legjislacione ka dërguar për rishqyrtim në Komitetin e Punëve të Jashtme të dhomës përfaqësuese. Për më tepër, liderët e dhomës e thanë se është zbuluar një problem në këtë legjislacion. Ai e shkel kërkesën në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara se çfarëdo legjislacioni, i cili i shton të ardhurat për qeverinë, duhet ta ketë origjinën në dhomë. Kjo emet të kushtetuese do thotë se legjislacioni mund të dërgohet përsëri në Senat, ku dispozitat e tij për rritje të ardhurave që nuk janë identifikuar, duhet të largohen nga teksti e pastaj të dërgohet në dhomën përfaqësuese për votim. Demokratët kanë sugjeruar se republikanët kanë shtruar çështje procedurale për të ndalur legjislacionin për shkak të lojalitetit ndaj presidentit e Donald Trump, administrata e të cilit e ka kritikuar pakon e sanksioneve se është potencialisht shumë kufizuese për Rusinë. Lideri demokrat në Senat, Chuck Schumer, tha se republikanët në dhomën përfaqësuese duhet ta kalojnë të legjislacion sa më shpejt që të jetë mundur. Përgjigja ndaj sulmit rus në demokracinë tonë duhet të jetë çështje dypartijake, e cila i bashkon demokratët dhe republikanët në Senat dhe dhomë, tha Schumer. Senatori tjetër demokrat Dick Durbin tha se republikanët në dhomë janë pak të nxehtë, ndërsa shtëpia e bardhë është e ftoftë sa u përket sanksioneve ruse. Antari i njohur i dhomës përfaqësuese demokrati Elliot Engel tha se është i shqetësuar se vonesa do të mundësoj administratës Trump zbutjen e legjislacionit. Por kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, republikani Bob Corker, tha se beson se ekziston interes i fuqishëm në dhomën përfaqësuese për miratimin e legjislacionit për sanksionet ruse, që është i ngjashëm me atë që kaloi në Senat. Unë nuk dëshiroj në asnjë mënyrë të deklaroj se si ata duhet të veprojnë duke e bërë punën e tyre, tha Corker dhe ka shtuar se ata nuk veprojnë kështu me ne. Ashley Strong, zëdhënëse kryesuesit të dhomës përfaqësuese, Paul Ryan, tha se Zoti Ryan beson se Kongresi do të bëjë më tepër për ta mbajtur Rusinë përgjegjëse. Ajo tha se ne do të përcaktojmë rrugën e lëvizjes përpara në dhomë, pasi Komiteti i Punëve të Jashtme ta përfundojë rishqyrtimin e legjislacionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekoruar ambasadorin Zalmay Halilzad me medaljen Urdhri i Pavarësisë për kontributin e tij për pavarësinë e Kosovës. Sipas presidentit Thaçi, ambasadori Halilzad njihet në Kosovë si ambasadori i presidentit Bush në Kombet e Bashkuara, si mbështetës i madh i aspiratës së popullit të Kosovës për liri, barazi dhe drejtësi. Ambasadori Halilzad i kishte bërë Kosovën çështje kryesore të kryesimit të radhës së Këshillit të Sigurimit nga SBA-ja. Edhe ai, sikurse presidenti Bush, tha se enough is enough dhe se çështja e Kosovës nuk mund të zvarritej pafundësisht në Këshillin e Sigurimit. Prandaj, mirënjohja që i ndahet sot është mirënjohja e popullit të Kosovës për angazhimin e tij për pavarësinë e Kosovës, u shpreh presidenti Thaçi. Në anën tjetër, ambasadori Halilzad tha se ishte kthyer në Kosovë pas 10 vitesh dhe po sheh të gjitha arritjet që ka bërë populli dhe leadershipi i Kosovës. Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të mbahen gjatë vjeshtës së këtij viti. Gjatë një takimi konsultativ që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi zhvilloi me përfaqësuesit e subjekteve politike, u propozua data 22 tetor për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Përfaqësuesit e partive politike kanë preferuar që zgjedhjet komunale të mbahen brenda fatit kushtetues dhe, siç u tha, mundësisht në një mod sa më të mirë për të mos hyrë në stinën e dimrit. Jemi brenda fateve ligjore për të vepruar për saktimin e datës së zgjedhjeve lokale, ka deklaruar presidenti Thaçi. Edhe kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, u shpreh gatshme të organizojë zgjedhje të rregullta për organet veçqeverisëse lokale dhe të sigurojë mbarvajtjen e tyre. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 38 komuna të Kosovës. Ato pritet të prodhojnë kryetar të rinj të komunave dhe përbërje të reja të asambleve komunale. Ministri i Brendshëm i Belgjikës Jan Jambon ka thënë se është evituar një sulm serioz pasi një sulmuesve të vrasës i dyshuar që kishte planifikuar eksplodimin e një bombe të madhe ka shkaktuar vetëm një shpërthim të vogël mbrëm vonë në një stacion hekurudhor qendror në Bruksel. I dyshuari ka vdekur pasi ishte çolluar nga policia. Prokurorët federal të Belgjikës thanë se konsiderojnë se ky ishte një sulm terrorist. Raportet në media, në të cilat është cituar një burim i paidentifikuar, thanë se bomba e cila kishte dështuar të eksplodoj plotësisht, ishte mbushur me gozhda dhe ishte ngjashme me një pajisje që ishte përdorur në sulmet e aeroportit të Brukselit dhe në metron e qytetit në mars të vitit të kaluar me që rastu vran 32 persona. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër grupit ekstremist Shteti Islamik, ka konfirmuar se kleriku i lartë i veçpallur i këtij grupi, Turki Binali, është vrarë aktualisht nga një sulm ajror në Siri. Aktivistët dhe mbështetësit e Shtetit Islamik patën raportuar në atë kohë për vdekjen e Binalit, por deri tash nuk ka pasur konfirmim zyrtar. Ky klerik nga Bahreini ishte njëri prej predikuesve më të dukshëm të Shtetit Islamik dhe rregullisht paraqitej në videot propaganduese të këtij grupi ekstremist. Kryeministra e Britanisë Theresa May ka paraqitur sot legjislacionin e ri të propozuar për përgatitje të daljes së lehtë dhe të rregullt të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Mbretëresha Elizabeta II sot e ka paraqitur programin legjislativ të qeverisë për dy vitet e ardhshme gjatë fjalimit të saj në Parlament. 8 prej 27 legjislacioneve që u përmendën në këtë fjalim kishin të bënin me procesin e Brexitit, përfshirë legjislacionin e propozuar për konvertimin e rregullave të BE-s në ligje britanike pasi Britania të largohet nga BE-ja. Këtë javë negociatorët britanik dhe të BE-s i kanë filluar bisedimet lidhur me largimin e Britanisë, i cili parashihet të ndodhë në fund të marsit të vitit 2019. E kemi do zhuar lajmet e këtu është fundi i këtij edisioni. Këto kanë qenë informacionet që i kemi përgatitur, ndërka që për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit Evropa e Lirë.org.si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edisioni i radhës është në orën 21. Miro të zgjofshim.